Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говорим. За едно скандално дело ще говорим сега в ефира на Българското национално Дарик Радио за делото Иванчева. За правните и политическите аспекти на този процес, който е на път да се превърне наистина в емблематичен за българската правораздавателна система. Тук ще говорим не с политици за този процес, а с експерти, защото все пак това е дело, което символизира какво се случва с българската съдебна система, с тази нереформирана българска съдебна система. Защо като че ли обществото не е склонно да повярва на това, което се случва на пледуариите, на дебатите вътре и въобще зад кулисите, зад затворената врата на това дело, ще ни вкарат гостите, които съм поканила сега в студиото. Мирела Веселинова, колега журналист от Капитал, здравей, добре дошла, радвам се, че си тук. Иван Брегов, експерт от Центъра за пазарна икономика. Здравейте и на вас. Имаме връзка по телефон. Ще започнем всъщност и с директора на правната програма на достъп до информация Александър Кашъмов. Надявам се, че имаме връзка с него. Той ще участва в първата част на този разговор. Здравейте, господин Кашъмов. Здравейте. Господин Кашъмов, дали се чуваме с вас?
Да, мисля, че се чувам. Аз добре ви чувам.
Добре, радвам се, че сте тук в ефира на Дарик Радио. Кажете, моля ви, в началото, вашата... Знам, че не трябва да коментираме съдебни решения, обаче коментираме един процес, който наистина е важен и като че ли емблематичен за българското общество. Делото Иванчева, така нареченото дело. Каква е вашата оценка правна за това, което се случва? Вече имаме присъда 20 годишна на първа инстанция.
Ами на първо място трябва да кажем, че ние няма и как да коментираме на този етап съдебен акт, защото знаете, че мотивите по наказателните дела се изготвят в последствие. Така че ние ще разберем какви са мотивите в този случай на един по-късен етап. Аз се надявам те да излязат в някакво разумно време, защото веднага да дам пример, тъй като говорим за публични процеси, също така публичният и знаков процес по повод смъртта на 15 работници в фабриката за оръжие в Горния Лом, където се оказа, че по един незаконен начин са били разглобявани гръцки мини, приключи с оправдателна присъда за всички подсъдими, която беше произнесена юни месец 2018 година и до ден днешен не сме видели една запетайка от мотивите. Така че да се надяваме, че тук ще се действа по-експедитивно. Разбира се, няма как да коментираме доказателствата, които не познаваме в процеса Иванчева, но това е все пак един достатъчно публичен процес, който заедно с други подобни дела, така маркира това, което обществото възприема и разбира за това дело. На първо място трябва да кажем, че всеки един съдебен процес трябва да вдъхва на гражданите представа за справедливост, за обективност, за безпристрастност. Това е и практиката на Европейския съд по правата на човека. В противен случай се губи основната функция на правосъдието, обществената идея за справедливост. В дадения случай това, което можем да коментираме, е, че това е на първо място една много висока санкция за престъплението подкуп, каквато не ми е известна до момента.
В българската правна история това е 20 години за подкуп.
Сега, действително, в наказателния кодекс съществува разпоредба, така това е и духа на предходното комунистическо време, когато престъпленията срещу държавата бяха по-важни от престъпленията срещу личността. Съществува кръг престъпления няколко, които се наказват с тази много висока граница до 30 години, която е втората най-голяма след доживотния затвор като санкция. В случая, за да се наложи санкция за такова престъпление, трябва да представлява подкуп в особено големи размери и да е особено тежък случай. Да започнем с последното. На всички е известно, че госпожа Иванчева е кмет на един район в Столична община. Тоест, не съм напълно убеден в какъв смисъл може да бъде особено тежък случай, каквито и мотиви да приеме съда, тогава, когато не става дума за министър-председател, заместник министър-председател, президент или някаква наистина заемаща висша длъжност публична фигура. На следващо място, така, това, което в общественото възприятие прави впечатление, е така едно съществено разминаване. А именно, от една страна, самия този казус от самото му начало беше заченат в някакъв грях, защото самото задържане на така двете подсъдими беше един театър пред спортната палата. Всички си спомняме, в продължение на половин ден те бяха държани така, за да се създава представа за това как работи системата, но същевременно и за това колко унизителна и безчовечна може да бъде българската държава, когато си е набелязала някого. Тази зрелищност тогава, ако си спомняте, предполагам, че и слушателите си спомнят, беше предназначена за да трасира пътя на новосъздадената комисия за борба с корупцията, КПКОМПИ, която всъщност няма абсолютно никакви правомощия в наказателния процес. Тя не може да събира доказателства, не може да действа по този начин, но въпреки това хора с жилетки, с надписи от тази комисия се появяваха там. Още тогава възникна въпроса, след като комисията върши несвойствена работа, как ще върши свойствената работа след така публичната информация за терасата на председателя? Този въпрос започва още по-дълбоко да...
Нека да останем тук, да, господин Кашъмов, за да чу и гостите в студиото. Едно по едно много са детайлите в този процес. Разбира се, тази публичност при задържането, надвишаване на правомощията на определени институции. Но да започнем с това 20 годишна присъда. Наистина не за получаване на подкуп, доколкото стана ясно, а за искане на подкуп, Мирела Веселинова.
Точно това е един от интересните, любопитните моменти, че тази присъда е за поискане на подкуп и от това следва. Даже ако забелязахте това, което излезе от съда към този момент, че то е за искане на подкуп на 187 500 евро. Аз наистина чакам с нетърпение мотивите на съда, за да видя как точно определя тази сума на поискания от Иванчева подкуп.
Като се разминава с първоначалните показания.
Но това, да, сигурно има начин, сигурно има причина, нали, съда да посочи точно тази сума, но наистина ми е любопитно. Това, което каза адвокат Кашъмов, аз съм напълно съгласна. Ние трябва да изчакаме мотивите, за да коментираме точно присъдата, но цялото дело, първо, нека да уточним. Съдебно решение може да се коментира. Един процес публичен може и трябва да се коментира, особено когато е в такъв така афиширан от самите институции. Съдебното решение се изпълнява, но нищо не ни пречи на нас като граждани да го коментираме, както си искаме, с каквито аргументи ние смятаме, че трябва да бъде коментирано. Така или иначе, да се върнем на факта за това, че Иванчева осъдена заради поискан подкуп. Точно като говорихме, значи тук има два аспекта, които са много интересни. От една страна, когато говорихме за това, че историята на прехода не познава такава висока присъда, 20 години затвор за подкуп, още по-малко познава такава, и аз с юристи, така по наказателно право специалисти, говорих така, че това е абсурд, не за получен, а за поискан подкуп да се наложи присъда от 20 години затвор.
Това е абсурд, такова беше определението.
Нещо да. Повече, нека да си припомним, и аз доскоро, нали, бях забравила, че всъщност такова изпълнително деяние, искане на подкуп, беше въведено в Българския наказателен кодекс едва 2002 година. Преди това искането на подкуп е несъставомерно, т.е. то не представлява отделен състав на престъпление по наказателния кодекс. И всичкото това в контекст, нали, прави присъдата изключително очудваща, шокираща. Нищо чудно, че не само обществото беше шокирано, защото очакванията бяха такива, че тя ще бъде оправдана или най-малкото никой не очакваше такава присъда. А самата Иванчева, влизайки в съдебна зала, тя даде ясно да заяви, че не очаква присъда. Такава присъда. Но юристите са шокирани.
Да, господин Брегов.
Отделно от това, освен 20 годишния затвор, има и други елементи от наказанието, които са посочени в наказателния кодекс. Те също са така доста крайни и жестоки. Тя е лишена 20 години да заема длъжността, публичната длъжност, кмет. Да. Наложена е така сериозна санкция имуществена в размер на 20 000 лева, като се приспадат 1-10 за незаконното задържане. Важни елементи обаче от целият този процес е натиска, който беше оказван върху съдията. Не върху съда, а върху конкретния съдия по делото. Беше му оказан натиск от по-висока инстанция, от съдиите, от апелативния съд при разглеждане на мярката. Да, от председателя на апелативния съд. Бяха въвлечени допълнителни фигури, които са знакови за българския обществен живот, като председателя на Върховния касационен съд, главния прокурор и заместника му Гешев. Въобще целият този... Иванчева беше натоварена с повече от това, което може да понесе и което заслужава да понесе един човек. Дори извършил престъпление, дори да приемем това. И именно тази пиар политическа употреба е лошото на българската държава, че тя може да бъде безкрайно крайна към хората, които не са част от властта, които не са на нашите другари, момчета и момичета.
Господин Кашъмов, моля ви в акценти още неща по делото, които така избождат очите на юристите и на хората, които следят този процес, защото имаме няколко минути до новините на Дарик.
Ами разбира се, не може да се отмине обстоятелството, че един от ключовите свидетели на обвинението се отказа от своите показания, т.е. той всъщност не просто се отказа, той даде показания в обратната посока. Това винаги при една осъдителна присъда е голям въпрос как ще бъде интерпретирано от съда, защото обвинението има задължението да се докаже пълно. В този смисъл, дори да се приеме, че не се вярва на част от показанията на този свидетел, е под въпрос, значи това изобщо не е свидетел, който заслужава доверие. Тогава в какъв смисъл той може да бъде вплетен в една структура, една система от доказателства, която да обосновава обвинението и неговата основателност. Дали правят впечатление и други обстоятелства, че всъщност кмета Иванчева е, мисля, че единствената от районите на столицата, която не е избрана с бюлетината на управляващата политическа партия.
Или на която и да е политическа партия.
Да, това, че сега, в крайна сметка, всеки, който е на такъв пост е политик, след като минава през избори, но важното е, че тя не е политик от управляващото мнозинство. Също така тя стана политик, т.е. кмет с мисията и заявката, че ще бъдат ограничени, ще бъде ограничено строителството в район Младост, нали, каквато и оценка ние да имаме за такава заявка. А всъщност атаките в случая на държавното обвинение са точно в тази посока, че тя едва ли не е създала система за подкупност в противоречие на тази мисия, с която е избрана. Тоест, не може да се отминат политическите акценти на този процес, отделно от въпроса, че Столичния общински съвет в нарушение на закона узурпира властта да посочи нейн заместник. Това аз категорично смятам, че е нарушение на закона, но скоро очакваме и административен съд София град да се произнесе.
Добре, ще развием. Александър Кашъмов, адвокат Александър Кашъмов, благодаря за това включване. Ние с гостите в студиото ще развием всички тези детайли подробно след новините в 10:30.
Кой говори с Нина Александрова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
За правните и политическите аспекти на делото Иванчева, така известно, си говорим тук с експерти в студиото. Интересно е, че когато говорим за съдебен процес, говорим и за политически аспекти в него, но като че ли това дело наистина се превърна в много важно за това как работи българската съдебна система и за правораздавателния процес като цяло. Мирела Веселинова и Иван Брегов. Продължаваме с вас, Александър Кашъмов, адвокат Кашъмов. Чухте в началото на разговора. Вече да отиде на друго дело, нямаме връзка с него. Нека да започнем с това, което наистина изглежда много важно. 20 годишна присъда за искане на подкуп, който е около 180 и няколко хиляди лева. 20 годишна евро. 20 годишна присъда за това, като че ли за пръв път се случва толкова голяма присъда. Защо?
Ами, но обясненията са много. Значи, една от причините, безспорна, е, че в момента всъщност дела за подкуп няма. Реални дела, истински дела за подкуп няма. На сайта на Върховния касационен съд има публикуван един списък от 93 присъди по кути наречените корупционни дела и списък от корупционни дела. Това е в рамките на препоръчения мониторинг на корупционните дела от Европейската комисия. И ако си направите труда да се разровите в тези дела и да видите, защото сред тях има и за безстопанственост, неизгодни сделки, длъжностни престъпления, измами и така нататък, но ако си направите труда да прегледате делата, специално присъдите за подкуп, ще видите, че в България подкуп се извършва изключително и само от и срещу полицията. Полицията и органите на пътната полиция най-вече, но и на криминална полиция и така нататък. България, дейността по подкупването, според делата, които прокуратурата образува и са стигнали до Върховния касационен съд, е само по отношение на полицията. И те са включват, тук включват подкупи, подхвърляни 20 левки, 50 левки, най-много 100 лева. Даже на едно място намерих и 2,5 килограма нарязан тютюн, даден на полицай от криминална полиция. Няма как да имате присъди, големи, адекватни, за истински случаи на подкуп, на корупция въобще в България.
Но за искане на подкуп, по принцип,
трябва да има присъда, на подкуп, разбира сега, се. Тук е много интересен това, специално този акцент от присъдата, искането на подкуп е много интересно, защото чета в момента изявление на тази сутрин на замглавния прокурор Иван Гешев, който е идеолога на един от идеолозите на това дело, който тази сутрин е направил изявление в следния аспект. Прокуратурата не е сигурна, че Иванчева е оправдана за получаването на подкуп, не е сигурна всъщност дали съдията Иван Хинов действително е казал в съдебна зала, че Иванчева е оправдана за подкуп, е осъдена само за искането, за получаването на подкуп, е осъдена само за искането. Което е още една индикация, че прокурорите много ги боли, че прокуратурата осъзнава, че това е много сериозен проблем в това дело.
Да чуем и Иван Брегов.
Сега,
и откъде се появиха тези пари, които така видяхме всички ние по телевизията? Друг важен въпрос.
Друг интересен аспект е, че основният свидетел, който, нали, може би за да пожали себе си, не знам, Петко Диогеров, той се отказва от показанията си, обаче някак си умело изпусната от цялата картина бизнесмена Ваклин. Той не попада ли в един от наказателните състави, който предложи или обещае нещо някому, което не му се дължи? Нали, тази хипотеза прокуратурата удобно я изпуска. Ние не я видяхме в обвинението, следователно няма как да я видим и в съдебното решение. Тоест, Диогеров покрива Ваклин. Това трябва да се обсъжда. И може би не е работа на Мирела Веселинова и моя дни го обсъжда, а прокуратурата трябва да отговори на този въпрос. Къде в цялата картина е този, който мотивира някой друг да посредничи при придаването на парите? Отделно от това, намерени са 70 000 евро в автомобила, от тях обаче някакси 14 се оказват възнаграждения за какво? За Диогеров.
6 000 са намерени в автомобила, 14 000 остават в Диогеров, тъй като той сега вече в обяснението му пред журналисти след произнасяне на присъдата, когато той всъщност на практика за първи път проговори публично, според него тези 14 000 евро са уговорен хонорар
за него.
За него.
За него.
За него, за това, че той е имал оговорка с Ваклин да, за консултантска дейност, за да си оправи да си оправи проблемите административните с строителството. Много интересно, той даже обясняваше кой го е свързал с Ваклин. Името е Георги Шопов, но председател на асоциация на някаква строителна асоциация на предприемачи. Но така или иначе, проблема тук, действително, да, това е много сериозен проблем и всички наистина чакаме да видим фактологията и в решението и по-нататък. Има много неизяснени неща в това дело, но пак казвам, за мен е изключително важно е, че самата прокуратурата започна да дава отстъпление от твърдяното преди произнасяне на присъдата.
Сега, ако се върнем отново за това, вижте, кметовите на столичните райони са доста интересни фигури. Аз, примерно, живея в район Слатина и с интерес следява безобразията, които се случват в моя квартал и в целия район. Преди 4 години беше отстранена временно от длъжност кметицата на район Слатина Антоанета Апостолова. Срещу нея, по проверка на столична община, се оказа, че има така фирми, които са близки до нея и до нейните заместници, които изпълняват част от комуналните дейности, ремонтни и други такива по договори. Тя беше отстранена, а прокуратурата отказа да образува каквото и да е срещу нея. Значи за едните аршина е образуваме, предаваме на съд, за другите е просто ги отстраняваме и макар и вътрешната проверка на столична община да е установила някакви проблеми, прокуратурата отказва да образува. Тоест силната на деня партия си е издействала такова влияние, с което да не бъдат закачани нейните хора, а ако партията прецени, може да отстрани някого. Ето това е изключително дразнещото.
То не е дразнещо, то е вече утвърдила се система на управление на държавата. Прокуратурата е инструмент в ръцете на управляващите, за да решава конкретни политически, конюнктурни лобистки и други проблеми. Ние сме свидетели ежедневно на това. Ние сме свидетели как се образуват дела срещу опоненти на властта, как се образуват включително, нека да кажем, и КПКОМПИ се превърна в такъв инструмент за политическо влияние.
Нека обаче да видим наистина защо чувството за справедливост, това е най-важното нещо, което трябва да ни ръководи. Защо наистина, като че ли в обществото има огромно недоверие, чувството за справедливост по този процес, като че ли има много нюанси по делото Иванчева, така нареченото дело Иванчева. Отново бяха задържани тези две жени, отново са с белезници, написаха писмо тази сутрин от ареста. Мерките към тях изглеждат много строги, нещо, което не виждаме за други лица, които са били на ръба на корупция или на някакви други обвинения.
За това е това усещане на обществото за накърнено чувство за справедливост във връзка с този процес, защото се прави съзнателно или несъзнателно паралел с други подобни процеси. То просто случайно се получи, не знам всъщност дали е случайно, но според мен да, съвпадение, че вчера прокуратурата обяви как бившият депутат от ГЕРБ Димитър Аврамов, който сега е депутат от ДПС, отново влиза е пратен на съд, в специализирания съд, специализираната прокуратура вчера внесе обвинителен акт. Искам да припомня, 2012 година, защото не помним вече, 2012, далечната 2012 година, преди 7 години, Димитър Аврамов, тогава депутат от ДПС, беше уличен в сериозна, в рекет, буквално горе-долу в същото аналогично престъпление. Рекетирал един бизнесмен от Монтана, арендатор за големи суми подкуп, между другото по-големи, отколкото тези, които Иванчева се твърди, че е поискала. и ги е получил, за да му уреди проблеми с районната служба земеделие във връзка с разпределяне на земи и така нататък. Човека е действал с съучастници, един от тях е общински съветник от Плевен и така или иначе този депутат Димитър Аврамов беше даден на съд. 2012 година. ГЕРБ веднага на среднощно заседание се събраха тогава, изключиха го от партията, поискаха му да напусне парламента. Той напусна парламента. Софийския градски съд след 5 години разследване, 2016 година, 4 години, каза, че го оправда. Неизвестно защо, защото присъдата делото е засекретено. Апелативният съд 2017 върна делото поради процесуални нарушения за ново произнасяне от Софийския градски съд. Междувременно се смени подсъдността и вчера прокуратурата обявява, че специализираната прокуратура внася отново делото в специализирания съд. Димитър Аврамов междувременно 2017 година стана депутат от ДПС, бидейки преди това от СДС, от ГЕРБ, прощавайте. Очевидно много ценен кадър в изборите в Монтана. Но за аналогичен случай...
Човекът
тогава не беше задържан 2 седмици, беше пуснат от наблюдаващия прокурор Румяна Арнудова, сега говорител на главния прокурор, което тогава обясни, че задържането не е само цел. То е само ако има опасения, че човека може да повлияе на разследването, а понеже разследването е извършено много бързо, той няма да повлияе.
Господин Игов, има ли двоен аршин в правораздаването в България? Цялата строгост на закона, приложена към по делото Иванчева, по други дела не се наблюдава.
От една страна двоен аршин има от страна на прокуратурата. Виждаме кого обвиняват и кого не. Избирателно се прилага така репресията. Но нека да погледнем и нещо друго. Оправдаването и съществуването на специализираните съдилища в България до днешен остава спорно. Преди година и половина Конституционният съд излезе с едно решение, беше сезиран от Върховния касационен съд, доколко нали статута на специализирания наказателен съд отговаря така на условията на извънредност или на специализираност на съдилищата. Вътре в самото решение не видяхме нито един убедителен мотив за съществуването. То просто беше заявено, той трябва да съществува и до там. За да съществува този съд, за да оправдава цялото това, подкрепата си уж с по-добри кадри, той трябва да излиза с гръмки дела. И пак нека да върнем фокуса. Един път създаваме КОНПИ, която е много млада и прясна в пролета на 2018 година. Втори път, определено на замглавния прокурор, кариерата трябва да порасне, защото се заформя битка за нов главен прокурор.
Той няколко пъти обяви, че няма да участва.
Знаем, че Дано беше сред номинираните в така негласното обществено пространство. Използването на Иванчева за рекламните цели на новите органи, създадени от 10 годишното управление на ГЕРБ, е видимо. Какъв ще е резултата накрая, ще видим. Първите години има един такъв проблем. Убедиха се, че само с МВР не става. Делата на Цветанов ги помним всичките осъдителните присъди срещу България след това от СПЧ. И решиха, че трябва да се развихрят способите за турмоз, завладявайки прокуратурата и създавайки и завладявайки
рекламите
и съда.
Рекламите и след това продължаваме разговора.
Нина Александрова, Подарик радио.
Говорим си за делото Иванчева. Тук с експерти едно наистина символично дело и показателно по-скоро за това как работят българските институции, за правораздаването, за всичките съмнения си говорим. Тук, че има двоен аршин при работата на съда и на делата. Разбира се, с ясното съзнание, че процесът е публичен, инстанцията е първа, присъдата, 20 годишна присъда за Иванчева, за нейната заместничка 15 години. Тя е само на първа инстанция, така че процесът продължава. Но нека да видим и други аргумент, защото говорихме за политическия и правен аспект на това дело. Хората, които също следят процеса, казват, откъде Иванчева има толкова пари за скъп адвокат? Откъде за толкова скъпа защита по това дело? Това са хората, които не вярват в нейната невинност.
Ние не знаем какъв е договора между Иванчева и адвокатите. Ние не знаем дали те не работят пробоно или за каква сума. Ние не можем да коментираме това. Аз лично не разполагам с факти нито за договора между Иванчева и нейните адвокати, нито за договора на Биляна Петрова с нейните адвокати. Да, действително, това са адвокати, които са известни и предполага се, че техните хонорари са по-скъпи, но същевременно и има редица адвокати, които в едно такова дело виждат съвсем друг шанс за изява, съвсем друго поле, дори и кауза в определен смисъл, така че аз лично не бих могла да коментирам този аспект. И не мисля, че това е най-важното в момента, доколко адекватно е защитата в тези процеси.
Да, да оспорваме правото на защита на когото и да било, без да познаваме имущественото му състояние. Как да ви кажа, това са периферни аргументи, които се изкарват, за да могат да подкрепят огромната теза, че прокуратурата и КОНПИ са свършили добре в детайли своята работа. Друг въпрос е какво правят КОНПИ там. Едната теза твърди, че с започването на всякакви процесуални действия, КОНПИ имат право в този момент да се сезират и да ходят да наблюдават какво е извършено на 18 април миналата година. Другата теза твърди, че пък те съвсем незаконосъобразно са участвали са присъствали при ареста и при извършването на първите действия. Това също предстои да го видим в мотивите към присъдата. Все пак, доколкото е възможно да се разтовари натиска върху вече един път понесли натиск съдия, е интересно да се види и това доколко ще се отчете и по-нагоре. Защитата дали няма да каже върху съда е упражнен натиск, ние считаме, че това решение нали, не е справедливо обективно.
Как точно упражнен натиск върху съда? Дайте пример.
Когато се гледаше мярката на Иванчева и на Петрова, без да има правомощието да направи това, председателя на апелативния специализиран наказателен съд Ушев изиска цялото дело. Проверка на Върховния касационен съд установи нарушения. Това е много важен елемент, който има отношение по дейността, по оценъчната дейност на съдията. След това, доколкото си спомня, той получи подкрепа на магистратската общност, която отказа. Нали, прецени, че няма нужда така от някаква допълнителна подкрепа от съдиите, от колегите си. Това всичко дава основание да си мислим, че на втора инстанция това, ако бъде разгледано и бъде добре аргументирано от защитата, може да опорочи първоинстанционното произнасяне.
Мирела Веселинова, натиск върху съда.
Ами, имаше определено политически натиск, политически институционален натиск върху съдията, върху съда. Аз не мога и не съм в състояние да кажа доколко той е бил ефективен.
Да,
в смисъл спрямо конкретния съдия.
Значи,
това можем евентуално да правим някаква оценка доколко този натиск е имал някакъв ефект, като прочетем мотивите на присъдата. Към присъдата. Към момента аз не мога да кажа, но е факт, че имаше такъв натиск. Имаше данни, проверката на Върховния касационен съд, включително и въпросът беше поставен и пред инспектората, че председателя на апелативния специализиран съд е ходил в кабинета на съдия Ивохинов по повод администрирането на делото за мярките за неотклонение. Имаше, между другото, интересни публикации в медиите точно около произнасянето по мерките, когато бяха изказани съмнения за неговата имотна декларация. Нали? Абсолютно смешни подозрения, много спекулативни, но те са много показателни, този тип натиск. Така или иначе, пак казвам, за мен това все още е нерешен въпрос, защото важно е доколко съдията е устоял на натиска, това може да се види по мотивите как се е аргументирал. Иначе, по отношение на участието на КПКОНПИ, понеже е тук имаше, постави Иван въпрос, нали, в какво се състои,
дали е спорно присъствието.
Искам да кажа, че самия Пламен Георгиев по време на деня, в който избираха неговите заместници, това става една седмица след ареста на Иванчева. Тогава той пред журналисти в парламента постави въпроса, че КПКОНПИ трябва да получава и получи правомощия и за арестуване, защото, каза той, ние свършихме цялата работа по събирането на доказателства по делото Иванчева. Цялата работа. Лаврите около нейния арест са обрали други. Ние организирахме всичко. Експлоатирахме СРС-тата. Участвахме в цялото разследване по събиране на доказателства и в един момент вече дори не можем да задържим госпожа Иванчева. Това са точните думи на Пламен Георгиев. Тоест, да, действително, цялата тази история беше замислена като една пиар акция на КПКОНПИ, която тогава стартираше. Точно тогава стартираше. Това трябваше да бъде първото голямо дело, което да започне един летящ старт на тази комисия. То се оказа фалстарт. Но при всички положения няма никакъв спор, че това беше една координирана акция между прокуратурата и КПКОНПИ и тя беше изпълнена към настоящия момент е безспорно едно, че целият този цирк театър пред спортната палата в София на 17 април миналата година, което държаха с часове наред тези жени отпред и броиха банкнотите публично и ги снимаха камери и така нататък.
Какви са тези пари?
Парите, които бяха намерени в кашон в колата. Значи целият този цирк се оказва безсмислен, безполезен провал по простата причина, че съдията оня ден обяви, че ги оправдава за получаване на подкуп.
Да,
и ги осъжда за искане на
подкуп.
Тоест, безсмислен е бил. А тогава ни обясняваха, че това броене е много важно, точно за да се докаже получаването на подкуп.
Откъде тогава идва, откъде се появиха тогава тези пари, които са поискани, обаче не са били получени, пък бяха в колата. Откъде са тези пари? Поставени ли са, не знам, всякакви варианти?
Цяла София е пълно с камери. Говори се, че това е подготвена акция на прокуратурата и КПКОНПИ. СРС-тата им, разговорите им се провалят. Нормално би било да сложат камери и да заснемат това, което се случва. Начина по който се внасят парите с кашонче. Значи трябва да има камери, трябва да е заснето това. Не е направено. Което повдига за мен редица въпроси. Обикновена некомпетентност ли е? Или нещо друго. Не мога да твърдя как се появяват тия пари. Очаквахме това да бъде...
Да стане ясно, да стане по делото. Може би и в мотивите, когато излязат на съдията, ще стане ясно. Вашата версия, господин Брегов.
Аз също мисля, че все пак съдията по делото запази спокойствие в един много такъв напрегнат момент. Всеки човек би се... или би си направил отвод, или не би издържал на всичко това. Ще видим дали ще спази инструктивния едномесечен срок да се произнесе по мотивите. Може би там ще бъде обяснена и цялата фактическа обстановка, която до сега е спорна. Кое, как се е случило? Нали, действията по самото деяние. Нека да видим тогава. Трудно ми е да коментирам в момента, безспорно.
Нека да видим тогава, може би говорихме малко и вървим вече към финал на този разговор, говорихме малко за главния свидетел по делото, господин Диогеров, който се отрече от показанията си. Това мисля, че би трябвало да води към някакъв обрат към делото. Това е много важен детайл според мен.
Ами... не знае, не мога да коментирам това, защото нали, всеки свидетел, а той всъщност не е свидетел, той е подсъдим, всеки има право да се отрече, да се откаже от показания дадени в досъдебното производство, но по друга страна право на съдията е да прецени кои показания ще кредитира. Дали тези дадени в досъдебното производство или тези дадени в съдебното производство, тъй като е важно в мотивите си да обясни защо то кредитира едните, отхвърля другите. И това обяснение да е такова, че да го свързва кредитираните показания с останалите доказателства по делото. Тоест в мотивите си съдията трябва много ясно да обясни каква схема на извършване на деянията приема и защо, като посочи конкретно доказателства, които подкрепят неговата теза. Затова казвам, че ние в момента първо не бихме могли да коментираме конкретното участие на всеки един от тези участници, тези подсъдими, осъдени вече. И най-малкото, за мен участието на Дюлгеров е спорно по много причини. Нали, той все пак процеса Иванчева е важен като емблема, като показател за това как функционира българското правосъдие в контекста, и в контекста на цялостната институционална структура и система на управление на държавата. Процесът Иванчева не е интересен като казус, като случай. Сигурно подобни казуси случаи има много в държавата. Нали? Смисъл такива, каквито се твърди, че са извършвани. Той се превърна, институциите го превърнаха в емблема на начина, по който се управлява, и по този начин, начина по който го проведоха, те на практика показаха колко е огромно общественото недоверие към институциите, към правораздаването. Защото резултат на произнесената присъда, последните няколко дни, въпроса, който се задава, е защо той предизвика. В смисъл, гледам публикациите, те обясняват едно единствено нещо. Защо тази присъда предизвика такъв шок? И защо обществото не вярва на съда, както не вярва на прокуратурата и на КПКОМПИ и на всички институции, които се занимаваха с това дело.
Защото, може би, очаквания резултат на всичко това беше обществото да е доволно. Имаме висока присъда за даване на подкуп, за получаване зрелищна акция. Би трябвало обществото да бъде нахранено.
Кръв и зрелище, да.
Обаче, тук се получи един ефект наистина на публикациите. Много съмнения относно това, което се случва.
Просто не осъдиха, както се очакваше от всички, един от тях, едно от главните лица в държавата от доминиращата партия, от държащата вече много години властта партия.
На финал сме на този разговор. Европа дали гледа с интерес това дело?
Ами, значи това дело беше посочено, доколкото си спомням, в доклада на Държавния департамент на САЩ, като една емблема на лоша злоупотреба с власт. Също така и в последния мониторингов доклад е споменато по същата причина, като показател за злоупотреба с власт, за безмислено превишаване на правомощията на репресивните органи. Сега, след тази присъда, как точно ще бъде коментирано, аз не се наемам да кажа, защото вече когато се коментира присъда, която не е влязла в сила, мисля, че всяка една институция, и българска, и чуждестранна, би била, как да кажа, въздържана. Същевременно обаче, безспорният проблем до тук, който е идентифициран, злоупотребата с власт, правомощия, жестоко, унизително отношение към обвиняемите, подсъдимите по това дело, вече е и дело в Страсбург. В смисъл, там има жалба по този въпрос и мисля, че няма спор и всички наблюдатели са единодушно, че България ще бъде осъдена от Иванчева и Петрова за жестокото и унизително отношение, на които бяха подложени абсолютно излишно в рамките на този процес, независимо от това каква ще бъде присъдата.
Господин Брегов.
Аз поделям казаното от Мирела. Сега, тогава трябва да се върнем назад и да изследваме всичките знакови, такива показни акции. Те са на момента са донесли политически ефект за тези, които доминират като влияние в прокуратурата и в съда, но след това са разградили общественото доверие към съда и към прокуратурата. Тоест, те са два пъти вредни. Един път вредни спрямо хората, които са били подложени на репресия, втори път спрямо общественото доверие в правосъдието. И на мен ми липсва ми вътрешния отпор на хората, работещи в прокуратурата, на редовите свестни прокурори, които да кажат, ами ние не искаме нашата институция вече да бъде ползвана по този начин. Това ми липсва и очаквам това да озрее, като някакъв процес, ако въобще се случи.
Финал на този разговор. Благодаря ви, Мирела Веселинова и Иван Брегов.